Азатлык радиосы сөйлөй. Бүгүн 15 март, сейшәмбе көн, микрофон алдында Алсу Курмаш. Біздің тапшырудам, Қозанның 5 балта бестесін түзіклендіру, хайкелеріні тұрғызу планы Татарстан хүкіметіне тапшырылған. Біз орада тарихшы ғалим Елдос Захидуллинмен сөйлесербіз. Бұл бестенің тарихтағы орыны һәм анда нинди хайкелер болырға тиешлігі турында ул азатлыққа сөйледі. Прагада оқушы Қырым татар студенті Назлыхан қышқы ялында Қырымға қайтып келген еді. Россия оккупациясы белән килешергә теләмәгән қыз азатлықта юл язмасын тәкъдим итә. Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның 5 балты Адмиралтейская Слобода исемле бистәсен төзекләндерүгә чират җитте кебек күренә. Аның планы Татарстан хөкүмәтенә тапшырылган. 5 балта бистәсенең тарихта, бигрәк тә татар тарихында һәм Россия тарихында тоткан урыны турында без тарихчы галим Илдус Захидуллиндан сөйләштек.
Казанда Екатерина ике, анда Павел бер, Александр бер, Николай бер, Александр ике, һәм башкалар император булгач тәхеткә утырганчы булганнар алар. Һәм инде аларның күбесе шактый эшләр эшләгән. Мәсәлән, инде шул Павел бер Казанга килгәч, сүздәрләр сорау буенча килеп биргән гостиниды бар. Ул бүген дә эшләп килә инде. Николай ике, Николай бер Казанга килгәч, университетка акча биргән, аны сымында бугады өзер пашар. Шуны төзү өчен бик акча биргән, аны сыгында ил күләмендә алар акча җыю министрганнар инде Казан пашарына илләр тагызу өчен. Ягъни һәрбер патша нәрсәбесе эшләгән. Сабор курганнар һәм аны ишен биргәннәр. Шуңа сөйләп караганда, бу мөмкиндә мәсәлән, Петропавловск собор шушы Петр бергә үзенә күрә бер рус халкыннан һәйкәл булып тора инде. Һәм инде бик башка шәһәрләрдә булганнар, булганнар алар. Йөрәтеп торганнар, илне карап, иренеп дигәндә, революциягә кадәр бездә минем белүемчә бер генә патша һәйкәл булган. Ул да булса Александр II-гә, ул тагын булса җәһәр һәйкәл урында хәзер. Мәсәлән, инде Екатерина II Казанда дары заводы ачкан. Ул да бүген эшләп килә, эшләп итеп. Пугачев восстаниесы нәтиҗәсендә Казан алынгач һәм яндырылгач, аны төзергә бик акча биргән. Берничә урам төзелгән таштан, Екатерина биргән акча хисабына, ул бит үзен Казан апауты дип ялан да әйткән. Ягъни, Петр бергә караганда күбрәк эшләгән эшләр бар дигәндәй. Шуңа күрә монда уйлап эшләргә кирәк. Аны менә бер мисал бар инде, Кирмәндә безнең, Казан Кирмәнендә ике кешегә, ике төзүчегә һәйкәл тора. Менә калса ул менә Безнең халкыбызның шушы Россия флотын төзүгә керткән өлешендә аның батырлыгында күрсәтүче бер элемент булып тор иде дип уйлыйм инде. Россия күләмендә караганда менә Петр бер эшчәнлеге дә бу мөмкиндә тарихчылар арасында төрле сәбәп тудыра. Чөнки Петр бер беренче тапкыр хакимиятенә Европа кыйммәтләренә йөз белән барган шәхес. Ләкин шушы кыйммәтләрне Россия үзләштерү өчен ул вакыттагы алдынгы һәм Европа алымнары кулланып түгел, ә урта гасыр Россиясенең алымнарын кулланып тормышка ашырган һәм инде бу кыйммәтләрне дворяннарның бер өлешенә генә керткән император дип әйтәсе килә. Шуңа күрә монда, мәсәлән, аның идарә иткән вакытта крепостное право нык көчәя. Менә 1683 елдан алып 1724 караганда салымнар 3 тапкыр артқан, ягъни ул вакытта бит Россиянең чит илгә чыгарырга товарлары булмаган, итештерү булмаган, шуңа күрә Россиянең бөтен эшчәнлеген халыктан җыелган салым тәшкил иткән. Шул сәбәпле Россия ул вакытта еш кына сугышлар алып барган, сугышларга 80-85% җыйган бюджет киткән. Менә шуңа чыгып караганда инде, әлбәттә, монда уйланырлык әйберләр бар. Һәм Петр бер вакытында барлыкка килгән сословиялар, ягъни һәрбер катлам вәкиленең үзенең бурычлары, хокуклары булган. Менә шул исәптән ул оештырган югары катлам вәкилләре дип инде дворяннар сословиясен, аның топлы нәселдән чыккан йомышлыларны керткән. Аларда инде служили по отечеству иркәннәр. Калганнар, калган йомышлылар инде алар по прибору булган. Менә татар князьләре һәм морзалары шушы служили по отечеству кергәннәр. Һәм Петр бер аларны бабаларының хезмәтләрен Россия өчен кан куюларын инкар итеп аяк астына салып таптап, барсында иң түбән катлан крестьян сословиесенә язган. Уларны үч адым белән эшләгән. Башта аларның экономик эшләрен бетерү өчен 1713 елда 4 ел эчендә чукынмасалар барлык христиан крепостных крестьяннарын җирләрле алабыз дип белдергән. Ләкин анда бер өч көнә йомышлылар чукынганнар. Аннан соң инде алар бит инде баштарак хәрби хезмәттә булганнар. Рекрут хезмәткә кертелгәннән соң ул аларны 1715 елдан башлап 4 гаиләдән бер кешене җибәрә башлаган шарайга исеме белән яки исеме белән Петербург төргә. Шул һәм инде мошлардан шәр сумакча җыя башлаганнар шушы эшләр өчен. Аннан соң инде шушы хезмәтне дәвам иттереп 1718 елда Казанда ачылган Адмиралтействога бер киткән. Ягъни алар Россия флоты өчен кирәк булган агач материалларын урманнан кисәргә һәм ташларга тиеш булганнар. Ә инде 1724 елда аларны крестьян итеп беркеткән. Һәм инде татарлар Россиядә булган либераль үзгәрешләрдән файдаланып, акрынлап тулыканлы башка үзләренең социаль структураларын булдырганнар үз хисапларына. Һәм инде ул шул вакытта менә тәшу кондыру буенча да активлык күрсәткән, әйтегендә 1720 елда укыш чыгарган, аны буенча һәр чукынган кеше өч елга һәр төрле салымнардан һәм дәүләт каршындагы йөкләмәләрдән итә торган булган. Аннан соң инде 22 елда татарларга кертелгән рекрут хезмәте, ягъни гомерлеккә, анда армияга бару хезмәт таратылгач, татарлар арасыннан армияга башлангыч мәктәп яшендәге малайларны ала башлаганнар. Рус офицерларына динчиклар итеп, флотка шулай табылганнар. Ягъни бу балалар инде шул берничә елдан соң урыслашып, диннәрен югалтып, гаиләләренә кире кайтмаганнар. Һәм аны заманы тагын шушы юнәлештә эшләнгән ике эш, ул да булса, менә Казанда баштарак инде губернатор җитәкчелегендә 1717 елда ачалар, чукынган балаларны укытып, чиркәү әһелләре әзерләү буенча мәктәп. Ләкин ул ике ел эшләгәч, үлем көтү күп булу сәбәпле ябыла, ә инде чиркәүне кушып синод оештыргач, 23 елда тагын бер мәктәп ачылган, ул Крещенский Казанда, аның инде архивери җитәкли, шушы ук эшләрне тормышка ашыру буенча. Ләкин Петр бер иртә үлеп китә, шуңа күрә инде бу юнәлешнең ни рәвешле барганын без инде хәзер анык кына әйтә алмыйбыз. Аннан соң инде менә ул Адмиралтейство турында әйтергә әйтергә шулай бит. Казанда бит инде Петр бер вакытында өч предприятие ачыла, дәүләтнеке. Һәм алар инде теге безнең хәзер әйткәндә крепостный хезмәткә нигезләнгән балалар башлаучылар. Устау мануфактурасы 1714 елда Казанга килгәч, 1722 елда инде Петр бер уланы биреп күрәләр эшләнә, начар эшләгәннәрен биреп калдыра, Мехляев исемле купецка бүләк итеп. Аннан соң менә шушы Каспий диңгезенә флотилия әзерләү өчен һәм диңгез кораблары эшләү өчен паруслы һәм ишкәкле диңгез кораблары эшләү мануфактурасы ачыла, агачтан эшләтергән. Һәм инде аңа ярдәмгә шул суднолардан, кимәләрдән суны чыгару өчен, насослар эшләү өчен Ошекенендә помпа мануфактурасы ачыла. Менә шулар, ягъни Петр бер вакытында безнең төбәк ул хәрби промышленностька үз тоткан шундый бер оешмага әйләнә һәм 1830 елда Адмиралтействоны Астраханьга күчергәнчегә кадәр бу предприятие, бу мануфактура иң зур хәрби предприятие булып кала безнең төбәктә. Аннан соң инде шушы чорда, әлбәттә, аны инде 18 елга кадәр үк, анда 701 елдан башлап хөкүмәт кушылу буенча эшли башлаганнар бирегә төрле диңгез сутналары. Барлыгы 400-ләп тән артык төрле зурлыктагы паруслы диңгез судналары монда төзелә инде. Һәм безнең төбәк ул Каспий флотын булдыру өчен һәм аны һәр вакытта кирәкле судналарга тәэмин итүче үзәк булган. Менә бу трагедияләр бүлегендә бүген дә үтә. Һәм әйтегендә Казанда судлар министрлыгында музей оештырса, аның паркында шушы Казанда төзелгән фрегатларның кичерәйтелгән беренче тапкыр кичерәйтелгән әйтегендә модельләре куелса, бу мөмкиндә Зеленодольскидагы безнең кораблар шытырган предприятиенең дә музее булдырылса, ул үзенә күрә Казандагы шушы хәрби флот, хәрби диңгез флотына Казанның кергән өлеше һәм инде безнең төбәктәге яшәгән халыкларның аталарына кергән өлешен күрсәтә торган бер бик яхшы экскурсия маршруты булыр дип уйлыйм мин. Казан губернасыннан тыш, Пенза, Пермь, Вятка, Тамбов, Түбән Новгород, Кострома, шулай ук Оренбург губернасы Мәнзелә йөзләрендәге урманны барып исәләр. Ягъни 200-300 чакрымнарга барып шитәгән булалар. Һәм менә шушы авыр куркыныч башлан хезмәте татар халык иҗатында үзенә күрә бер төркем бәетләр балык китерә. Ул бәетләрнең исеме лашман бәетләр дип атала. Лашман өчен нужа диләр, аннан кайткан кешеләр кара урманда, кар эчендә алар барды эшлиләр. Лашманчылар кайтканда бик биртелеп кайталар, ягъни алар анда бит инде имән кайтканнар күп кешеләр. Урман ашы куркыныч. Кара урманда, кар эчендә землянка язалар. Кара урманда куакка кушлар оя ясыйлар. Лашман эчендә үлешене кар эченә ташлыйлар. Ягъни икстрим шартларында эшләгәннәр һәм яшәгән булып чыгалар инде бу кешеләр. Уган ягы да булган. Менә ул лашман эшенә эшләр еш чакырыма китеп йөрүнең. Чөнки башка кешеләр анда 30 чакырымга бару өчен дә күп акча түләп пасатлаганнар. Менә кулакка барасы килеп, килә анда кызы киягә чыккан икән җирәк карап. Анда зур акча түләп пасатлаганнары кирәк. Временный паспорт инде барып кайту өчен. Ә болар инде мәҗбүр рәвештә шулай йөргәннәр, алар шулай итеп рус телен өйрәнгәннәр, төрле телләр танышканнар. Аннан соң инде менә сәүдә эше, вак сәүдә белән шөгыльләнүне үзләренә кәсеп итә башлаганнар бер өлеш шуларның.
Петр бер заманында, димәк, теге 30 чакрымнан ерак кара китсәң, паспорт алу кирәк булган инде, вакытлы паспорт.
Менә шул паспортка система кертелгәч, анда беркем дә рөхсәттән башка китә алмаган. Ә паспорт алу өчен инде, әлбәттә, акча түләргә кирәк булган, потому что максат салым җыярга кирәк.
Ә менә бу Петр бер заманында Петербург төзергә татарларны Казаннан күпләп китерү мәгълүматлары юкмы?
Бар, бар. Анда бит инде Швейцария сугышлаган. Шуңа күрә менә 1700-1400 елларда регуляр булган полклар җибәргәннәр инде татарлардан һәм башкалардан торган. 500-500 аларның сугышка кирип кырылганнан соң исән калганнары кайтармаганнар. Шунда калда башлаганнар шу Петербург янында. Аннан соң инде 1704 елда Петербургның төзү өчен Петербургка чыгарган һәр елны 40 мең крестьян 18 төбәктән анда 10 кешегә бер өтерге, балта, башка кораллар белән башта инде 3 тапкыр 2 айга, соңрак инде 3 айга 2 тапкыр шул апрельдән алып сентябрь башына кадәр тилгә тиеш булганнар. Менә Казан губернасыннан 6600 кеше килә торган булган. Шуларның 10 кешесенең 2-се татар була торган булган инде. Анда барырга теләүчеләр күп булмаган. Шуңа күрә инде качып калучылар булган. Шуңа күрә яхшы килми калган кешеләр белән тәэмин итү өчен Петр бер ни өчендер татарлардан 5-әр мең кеше җирә кушкан. Анда 1709 елда шундый ук чыккан. Кемдә барышлык юлга качып кала башлагач, 1710 елда бару урынына үстәмә барганнар алар 5-әр мең кеше шулай бит. Алардан җыя башлаганнар акча, салганнар специально. Бар җиттереп булмый качалар. 15-нче елдан аларга өстәп чакыра башлаганнар йомыш татарларны алар бунда әйттем инде. Ә болай алып барганда карталар бар Петербург вакытындагы. Менә анда Петербург вакытындагы Петербург карталарында иң зур бистә татар бистәсе. Анда, конечно, татарлардан башка яшәгәннәр азат вакытында пленга эләккән бөтерекләр дә, калмыклар да шунда китерелгән булганнар инде. Һәм инде картларда иң зур зиратта мөселманныкы. Чөнки анда ни өчендер теге халык җәйкенә килә торган булгач, күпләренә йортлы салмаганнар, зимнякада яшәгәннәр. Андагы тормыш шартлары авыр булган һәм инде каналлар казып, аларның күбрәк файдаланганы карашлар да, җир эшендә канал казытып, таш ташытып, күп кеше инде төрле авырулардан күрәсен үлә торган булган. Әтеге 5000 татарны эштәмә җибәрә торганнар. Аларны ни өчендер кыш көнен чакырганнар. Җәйге белән түгел, алар туры шактый кырылганнар дип уйлап кергән. Ягъни ул Петербург районына язлар бит. Петербург халык сөйләре үстендә корылган башкала дип. Бу шуннан да шулай. Шул исәптән татар халкы вәкилләренең шәһәрләре шундый ята инде.
Казандагы тарихчы Галим Илдузахидуллин башкаланың 5 балта бистәсен шулайрак күрә. Аны төзекләндерү планы Татарстан хөкүмәтенә тапшырылды. Бу тема интернетта бар. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik радиосы.
Бу көннәрдә Кырымга яшел кешеләр, кужиләрдә әйтәм бу сүзне, корал тоткан һәм аннан атмаган кешеләр кирип, хакимият һәм мөһим биналарны үз кулларына алуның 2 еллыгы искә алына. Көнбатыш илләре Кырымны Русияныке дип кабул итмәде. Русия куйган Кырым хакимияте бу көннәрдә бәйрәм итә. Дөнья буйлап 2 ел элек Кырымда булган вакыйгаларны искә алулар, протест җыеннары оештырыла. Прагада укучы Кырым татар студенты Назлыхан кышкы ялында Кырымга кайтып килгән иде. Русия оккупациясе белән килешергә теләмәгән кыз азатлыкта юл язмасын тәкъдим итә. Аның язмаларын интернет сәхифәбездә укып барыгыз. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Эфирда исә аларның кайберләрен яңгыратабыз.
Ozatlik радиосы.
Мин үйдә 3 көн кайттым. Кичерешләремне тизрәк сезнең белән уртаклашасым килгән иде, әмма өйдә интернет юк икән. Боларны тиз-тиз кулдан язып соңрак җибәрермен инде, хәзер үк язасым килә чөнки. Херсонда поезддан төшкәндә инде бик ораган идем. Кырымга кадәр әле 100 чакрым, вокзалда Ак мәчеткә баручы автобуслар тора. Әмма миңа шик буена кадәр барып җитәргә кирәк иде. Шикнең теге ягында мине арсылан көтә бит. Такси белән кышкы килештек. Шик буена кадәр 200 гривня, бу якынча 560 сум. Анда җитәрәк безне Айдарлар туктатты. Айдар ул Донбасты сугышкан хәзер Кырым шигин саклаган кораллы батальон. Шул кадәр эшек икән алар. Чемоданымдагы ыштан күлмәкләремне актарды, бер сүз әйтү юк, бер ир кеше күз алдымда аңа 100 гривня сузды. Аны тикшермәделәр. Менә кайда икән ул беспредел. Шик буена җиттек, таксист мине төшереп калдырды. Салкын җил сөякләргә үтә. Каланчак шик буе ноктасындагы контроль бүлмәсенә якынлашам. Ике тәрәзә ачык. Шират. Җилдә 2 сәгать торганнан соң ниһаят минем Ширатта җиттем. Сораулар күп иде. Исемем кайсы хан икәне дә, кайдан кая барганым да калмады. Минем саварлыгым бетә башлаган иде инде. Тәрәзәдәге кеше уңышлар теләп паспортымны кире борды. Шлагбаум янында тагын туктаттылар. Кая барасың? Өйгә кайтам. Солдыр боларны, диде ул миңа сумкамдагы Украина әлеменә күрсәтеп. Ул вакытта минем моңа ашанасым килмәде. Соңыннан гына шлагбаум янында торган ул егетнең моны миңа яхшылык теләп әйткәнен аңладым. Русия ягына Украина әлемен салып керүен хәерлерәк икән. Алдагы 800 метрлык буфер минем өчен гомеремдәге иң озын юл булгандыр. Чемоданымның өстереп кешкә барып җиттем. Шикнең ул ягы яхшы яктыртылган, юлы туры. Шикне ничек үтәрмен дип бик курыккан идем, әмма Шират тиз җиттем. Паспортны карадылар, аннары чемоданны ашарга куштылар. Анда Прагадан күчтәнечкә алып кайткан 10 шишә сыраны күргәч, моның кадәр кертергә ярамаганын әйттеләр. Куллары шишәләргә сузыла башлагач, үзем дә аңышмыйча әллә гарьләнүдән, әллә арудан укси-укси елый башладым. Үзем эчмәгәндә сыра өчен юладыммы мин? Әллә инде кайтып җиттем дигәндә генә шундый вак һәм кирәксез әйбер аркасында Кырымга керә алмавымнанмы? Шик буенда эшләүчеләр, күрәсең, мондый тирән фәлсәфи сораулар биреп тормады. Ярар, беренче тапкырга гафу итәбез дип җибәрделәр. Туфракны убып-убып елыйсы килә дип сөйли бит олылар. Китапларда язалар. Мин дә шушы хәлне кичердем. Шик буен чыккач туктый алмый еладым. Кайттым. Арыслан килеп кочакламаса, хәлсез егылган булыр идем. Машинада бер кочак чәчәк көтә иде мине. Кузгалып киткәч тә күзләрем йомылды, йокыга киткәнмен. Әти-әниләр йортына 2 сәгатьлек юл. Кишеге күн қойтып жету, әти-әнені көру, мені қоршыларға деп жиылған қунақлар, тобын, тәмлі ислер, әнімнің жылы қуллары, шешлерінің тоғында оғаруы, бір қойшанда елағанын көрмеген әтиімнің көзі ешлері, бұлар барысы да түш кібік. Ертен әнімнің тоғышына ояндым. Үйдегілеріні ол қызымны ұятасыз деп ошуланайды. Шу қадар рәхет болып кетті. Тоза қадар ел қауланып яттым, тұрғаш туйға барасы екенін білдім, туй дүртті екен. Қазір қырымда ұт нашар берілгенге тұйлар ертерек башланып, қоранғы түшкен шібіте екен. Бір қойада барырға хәлім де, кейфім де йоқ еді, жетмесе Орысланы тәулік бойына ішке қойғанлар. Орысланың кім екенін язмадым бетәлі. Егітім ол менім. Полицияда ішлейм. Обыйымның досты, лекен менім әти-әне оның барлығы турында әлі білмейм. Бәлкі бұ қойтқанда таныштырып болар. Шулай етіп тұйға жиындым. Ғымырда бірінші топқыр шешке прическа ясамадым, әлләне безәнмәдім, Прагадан кереге шықса деп алып қойтқан бірден бір күлмәгімні кидім. Той шәһәрдән шеттейдім. Йолда Орыслан турында сөз башладым, әни бірне дәшмәді. Әти кеш бойына өзіне орын таба алмады. Ник әйткәніме өкіндім. Әти, егіт деп мен оқуымны ташлармын деп борчыла. Мен үпкәләдім хәтта. Мені білмей ақыралар. Оқуымны ташламайм мен. Тойда көңіл аша алмадым, гәрше той бик көңілді еді. Жыршылар білен таныштым, тотар биюләрін қорап отырдым. Бір заман көзім сағатка түшсе, түнгі 12-ні озған. Утны унда сөндірерге тиешлер еді бұғай. Ресторан хужасы генератор кетіріп қойған екен. Биюләр 2-ге қадар дәвам етті. Ортақ еді енді бұлары, әлі мен тотарлықтан безе башлағанмын ма? Прагаға кеткеш бұл биюләріні, тойны, тотар рухын сағына шақмын бет. Оның қарауы тәмлі етіп ашадым. Ертеге Орыслан мені өзі білен ішке алып шығам дейді. Ертен бек орып ояндым. Әне табын құрам. Бүгін екшембі, демек туғанлар келешек қызлары қойтқан бет. Аңа болыштым, қунақлар келді. Табында 2 тема. Ұлт йоқлығы һәм Сүриедегі соғыш. Жентекләп менің нәрсе оқығанны, қойда тұрғанны сұраштылар. Қат-қат оқы қызым, оқы, милләтібізге ақыллы қыз егетлер керек деген өгет нәсихатлер әйтілді. Көзімді телефоннан ала алмайм. Әлі үйге қойтқан шоқ Орыслан мені өзі білен ішке алып шығам деген еді. Мен бір курс юридик факультетте оқып кеттім бейді. Дек шүруші боласым келейді. Ол ішіні әлі де яратам. Нихайет түштен соң Орыслан келіп мені ішке алып кетті. Ең бірінші көзге шол ташланды. Хәр мент яқшы үр яңа машинада ері. Оқшасы қойдан. Нәрсе өзгерген мен болмағанда. Украина шағында ментлар бұлай ермейді. Оқшалар артқан көресің. Ришуат олалар ма? Орыслан сөзлеріне қорағанда елда тұрушы патруль қызметкерінің ойлық ұшқақы 35 мін, Уческовының 45 мін, ғайы қызметкерінің 55 мін сұм. 100 мін сұм болса да, Toyota Camry-нің ең соңғы моделін алыр үшін 5 ел шуңағына ішлерге керек. Ментлар барысы да Camry-да ері. Опорникка кеттік. Онда дежурда тұрушы ментлар кіріп шыға, документлар соқылана. Оқмашетнің бұл опорнигі мен білгенде өк мәрхәмәтсіз һәм пашырақ еді. Тұтқынларыны қайнауда ғайыпленіп, 2 кіші түрмәге аударды. Бірсін ішкені үшін қолып шығардылар. Тағын бірсін елған документ ясағаны үшін іштен қолдылар. Орыслан исән сау ішлесегіне ярар еді деп тілейм. Опорник суқбайлар жиылған бір орынны қатерледі. Тоушалған үстел орындық, жемірілген ішіклер, оның қорауы сержантлар қибатлы машинада ерейм. Соңғы 2 айда ашылған жинеет ішлерін оқтара башладым. Бандитлар шәһәріне әйленген оқмашет. Ұт сөндірулер башланға штолау орлаулар артқан. Ашығы шерден машинасына ұташқан Нәбиев ішін ұқып шықмақ шейдім, оның торында нәрсегіне сөйлемелер. Орыслан бермеді, тиме дейді. Башқаларға білерге ярамаған нәрсе язылған екен соңында шу қадар. Орысланға сәуде өзегіне кіріп шығарға керек еді. Сәуде рәтлерін қорап шықтым. Ярлылық ярылып ятам. Ошамлықлар бейгі аз. Яқшырақ тұрмыш керек еді сізге. Міне олығыз. Мандай сөзлеріні әр қырым татар үйінде ешіді бұла қазір. Орысланың үш сағаты тәмамланды. Киноға бармақ шейдік. Олар ада 5-6-ты қуайтты. Үйде қонақлар. Енді башқалары ертен келгенлері кеткен, оларада көршілер кіріп шыққан қазір үшіншілері. Тотар дүниесіне хош келдіңіз. Үй толы қонақ, тауыш, ең көңілді отырған бір мәлде от бітті. Абай қайтқанша генераторсыз отырдық. Оның қарауы фотоға фонар білен түшірге үйрендік. Прагада оқушы қырым татар студенті Назлыхан қышқы ялында қырымға қайтып келді. Русия оккупациясы білен келешерге тілемеген қыз азатлықта ел язмасын дәқдим ете, оның язмаларын интернет сәхифе бізді оқып барығыз. Біздің адресі біз azatlik.org.
ашқан назылын Салқын қышыларына Соғышлы көзінді Күзлеріңді
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-дә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.